Mukomeje gutega matwi radio Ijwi rya Amerika. Turabasuhuje nshuti muduteze amatwi tubahikaze makuru yacu ya mu gitondo kuri iki cyumweru hano i Washington DC muri kumwe nanjye Edi Rwema. Amakuru yacu turayahera kuyo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afrika, nyuma turaza gukomereza ku kiganiro ejo mutegurirwa n'urubyiruko rwo mu Rwanda, naho guhera saa 12 ni ikiganiro dusangira ijambo nk'uko bisanzwe buri cyumweru. Duhere rero mu karere k'ibiyaga bigari bya Afrika, umwe mu bakandida depute ku rwego rw'intara kivuye epfo mu matora rusange ateganijwe muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yaraye yiciwe mu mujyi wa Uvira. Kandida Ndawiye Sadik Espoir yishwe arashwe n'abantu bitwaje ibirwanisho bataramenyekana. Inkuru y'umunyamakuru Vedaste Ngabo uri mu mujyi wa Uvira.
Ndawiye Sadik Espoir yari umukandida depute mu ishaka rya IDPS diyo na president Felix Tshisekedi yarana kuriye n'urugaga rw'abacuruzi mu mujyi wa Uvira. Bamwe mu babibonye bari hafi ibitaro bikuru bya Uvira bavuga yuko uyu mugabo yarashwe mu ijoro ryo kuri uyu wa gatanu ahagana saa moya avuye mu bikorwa byo kwiyamamaza. Abamurashe kugeza ubu ntibaramenyekana. Kuri uyu wa gatandatu mu mujyi wa Uvira hiriwe imyigaragambyo yo kwamagana urupfu rw'uyu mukandida depite kuva Kavimvira kugeza Kalima Beng. Ibarabara ryari ryafunzwe, amafoto y'abakandida depite yari ku muhanda yatwitswe. Iyi myigaragambyo yari igizwe ahanini n'urubyiruko rwatwikiraga amapine mu muhanda, urundi narwo rugafungisha umuhanda ibiti. Abavuganye n'ijwi rya Amerika barimo Godelive Rugambo uyobora sosiyete sivile muri Uvira bavuga yuko babajwe n'urupfu rw'uyu mukandida depite wishwe.
Kwetu ni huzuni sana na tunakuwa na majonzi sana, tumepoteza shujaa.
Kuri twe ni umubabaro mwinshi cyane ndetse n'amarira menshi twatakaje intwari. Njewe namubonye avuye kwiyamamaza kwa mwami mu masaha 10, nyuma yaho nza kumva baravuze ngo bamurashe, abandi ngo yapfuye. Bamwe mu baturage batuye mu mujyi wa Uvira bavuga yuko iyicwa ry'uyu mukandida depite yahagaritse imirimo hafi ya yose yo muri uyu mujyi.
Uhereye mu ijoro uriya mukandida w'umudepite yamaze gupfa, mukandida wababaje abantu, wakoze ku mitima abantu, dore ko yari umuyobozi wa FEC. Abantu bose bahise bahungabana kubera mu ijoro manifestation zose zitangira, batangira kutwika amafoto y'abakandida yarara ku mihanda kugeza ubu munsi mu gitondo, ndetse n'amodoka ari ku mihanda yose bagiye bayamena ibiyo bayateragura amabuye habaye mu gatondo. Nanone manifestation zakomeje, ni ukuvuga ngo ibikorwa byose birahagaze. Nta bantu baje Burundi, nta bantu baje mu mihanda, baje Runingu, baje Plene, abaje muhanda wa Baraka, ni ukuvuga ngo nta gikorwa na kimwe kihagikorwa uyu munsi.
Mbere yuko uyu mukandida depite waraye wishwe atanga kandidatire yo mu kwezi kwa munani, hari agatsiko k'abantu kamusabaga kutiyamamaza kuko bamwitaga Umurundi. Ibyo we yagiye ahakana avuga yuko ari Umuvira. Godelive Rugambo asaba leta ya Congo gukora amatohoza igafata abagize uruhare mwitwa Jandabuye.
Raia wanachoka kufatana na hali ya mauaji, mahali ya kukidinape batu, kufatana na mahabari miandiko yenye kupatikana.
Abaturage bararushe kubera ubwicanyi no gushimuta abantu. Nkurikije amagambo yavugwaga mbere yuko Richa aziyamamaza, abantu benshi bazwi bagiye bamuvugaho ibintu, abo bari bakwiye gufatwa mu rwego rw'amatohoza. Bamwe bakurikiranira hafi ibintu byo kwiyamamaza basanga ibikorwa byo kwica abakandida bishobora kugabanya imbaraga zo kwiyamamaza muri iyi minsi ibiri isigaye.
Uheruka mu iyinga ritambutse uwitwa Francine Mwangaza baramushije Kiriba, Like Mulimbalimba Dr baramushije hariya muri Plene, barayi bashimutse uwundi witwa Amani hariya Rubanga.
Abakandida benshi imbeho barazigira zo kuva muri Uvira kubera impamvu z'amakimbirane imiryango imwe n'iyindi bagiye bagirana. Abari inyuma y'ibyo bintu bikorwa bibi bigayitse bagomba kubihagarika.
Inzego zishinzwe umutekano muri Uvira zivuga yuko zatangije amatohoza ku bijanye n'iyicwa rya Ndawiye Sadik Espoir. Ubwicanyi nk'ubu bwibasira abakandida buravugwa no mu ntara ya Kivu ya Ruguru, aho kandida depite Joseph Chomba yishwe nawe avuye kwiyamamaza muri teritwari ya Beni kuri uyu wa gatanu. Vedaste Ngabo, Ijwi rya Amerika, Uvira.
Nyuma y'imyaka igera kuri 3 inzego z'umutekano z'u Rwanda zifatanije n'iza Mozambique guhagarika abarwanyi wo mutwe w'iterabwoba wa Jamaat Ansar al-Sunna mu ntara ya Cabo Delgado. Ubuzima buragenda bugaruka nubwo ibyangijwe n'intambara bitarabasha gusubiranwa. Umunyamakuru Assumpta Kaboyi ari mu itsinda ry'abanyamakuru batumiwe na Leta y'u Rwanda kureba uko ibintu byifashe mu duce tugenzurwa n'ingabo z'u Rwanda. Yaduteguriye inkuru ikurikira.
Guhera mu kwezi kwa 7 muri 2021 n'ibingabo n'abapolisi b'u Rwanda batangiye kujya mu ntara ya Cabo Delgado iherereye mu majyaruguru ya Mozambique yari imaze igihe yibasiwe n'ibitero by'iterabwoba. Inyuma y'amasezerano mu bya gisirikare u Rwanda rwasinyanye na Mozambique agamije gufasha icyo gihugu guhangana n'imitwe y'intagondwa yari imaze kwigarurira uduce twinshi mu majyaruguru y'igihugu. Kuva i Kigali ugana ku kibuga cya Fungi mu mujyi wa Parma mu ntara ya Cabo Delgado ni urugendo rugufata amasaha 3 mu ndege kubera ari urugendo rwateguwe na Leta y'u Rwanda. Guhera ku kibuga abanyamakuru baherekejwe n'abasirikare b'u Rwanda ari nabo babarindira umutekano. Ku kibuga cya Fungi uhageze nta ndege nyinshi zihari usibye indege nto za gisirikare bigaragara ko ari ikibuga gikoreshwa gake. Ubusa ngo icyo kibuga cyafashaga abakozi ba kompanyi b'Abafaransa Totari mu bikorwa byo gucukura ibikomoka kuri peteroli bakorera muri ako karere ka Parma nk'uko twabibwiwe n'abasirikare b'u Rwanda bahakorera. Kuva ku kibuga cy'indege kugera mu mujyi wa Parma unyura mu muhanda ukikirwa n'ishyamba rigari ku buryo nta rugendo ruza rugaragara. Umuvugizi w'ingabo z'u Rwanda Leonard Rwivanga avuga ko n'ubusanzwe ako gace katari gatuwe cyane.
No kuva kera ntabwo iyi mijyi yari ituwe cyane, ntabwo yari ituwe cyane. Ushobora kugira ngo abantu bamaze kuza ni bake cyane, ariko ntabwo ubuze uko bari bameze mbere y'intambara.
Mu duce tw'umujyi turimo na Hotel Parma icumbikiye abanyamakuru usanga hari abantu baje gufata amacumbi, abandi basaba ibyo kunywa ndetse n'amafunguro. Ni nako mu bice birimo amasantere hari abaturage ndetse bakora imirimo inyuranye yiganjemo ubucuruzi ndetse no gutwara abantu ku mapikipiki. Ubwo abanyamakuru bageraga mu karere ka Masimbao da Praia kuri uyu wa gatandatu umujyi wari warigaruriwe n'ibyihebe basanze ubuzima bwaragarutse. Abaturage baho bakora umuganda ndetse barimo kuvurwa indwara zinyuranye n'ingabo z'u Rwanda. Abaturage bavuga ko bishimye ko bakize intambara nubwo bataragira ubuzima bwiza.
Mashya hapa ndi mazuri, tuna amani,
tunashukuru Rwanda, tupo kwenye amani, tunashukuru toka afike Rwanda. Alhamdulillah, tunashukuru Mungu.
Baragira bati turanezerewe kuko intambara yarangiye, ariko kandi ubuzima buracyadukomereye, nta byo kurya tubona byo guha abantu. Umuyobozi w'ibanze Sergio Domingos Cipriano muri rurimi rw'Igiportugali arasobanurira abanyamakuru uko ubuzima buhagaze.
A population já retornou, aqui ficou época, alguma população tem as suas casas.
Abaturage baragarutse muri rusange, batangiye kujya mu mirima yabo ndetse barimo guhinga kugira babashe kwitunga. Abandi basanze amazu yabo yarangiritse, abandi basanga gihari, ariko inzego zigenda zibikora kugira ngo abaturage babo babashe kubaho ubuzima bwiza nk'ubwo bahoze bariho mbere.
Muri ako gace ka Masimbao da Praia hagaragara urubyiruko rwinshi rutwara moto, urwo rwahabwaga imyambaro ibaranga mu rwego rwo kubatandukanya n'uwabinjirana agahungabanya umutekano. Usibye mu bice by'umujyi, mu byaro urahasanga abaturage ari umwe kuri umwe, ndetse n'imirimo isanzwe batunga ntabwo bigaragara ko yongeye kwitabirwa. Umuvugizi w'ingabo z'u Rwanda wungirije Lieutenant Colonel Simon Kabera yumvikanisha ko abaturage bagenda bagaruka buhoro buhoro.
Kugenda bagaruka biraterwa n'uko bumva amakuru anyuze muri bene wabo bari hano, babwira bati amahoro yarabonetse nimugaruke. Ibyo rero bitwara igihe. Muri aka karere aha turi mu Cabo de Praia, ubundi niho hari icyicaro gikuru cy'igihebe kuva aho batsindiwe. Nta kibazo cy'umutekano muke kigeze kiba muri aka karere, bivuze ngo bashobora kuba wenda bamwe barabivuyemo cyangwa se abandi barahunze. Harabafashwe abo ngabo nyine ntabwo nta bihano bahawe, kuko bagombaga gusubira mu musimbo busanzwe, bityo kugira ngo bitange amakuru meza yuko n'abari mu mashyamba bashobora kugaruka.
Mozambique ni igihugu giherereye mu majyepfo ashyira uburengerazuba bwa Afurika, gifite ubuso bungana na kilometero kari 1,801,590, gikubye u Rwanda inshuro 30. gituwe n'abasaga miliyoni 31 abaturage bo mu ntara ya Gabo Delgado bakoresha cyane ururimi rw'Igiswahili kuko bahana imbibi na Tanzania gikungahaye ku mutungo kamere urimo amabuye y'agaciro na gaz kuba ari igihugu gikora ku nyanja bigiye amahirwe y'ubucuruzi bukorerwa mu nyanja y'Ubuhinde Asunta Kaboyi ijwi rya Amerika Gabo Delgado
Shuti turi kumwe mukomeje kumva radio ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu Kinyarwanda no mu Kirundi muri aka kanya tugeze kuri wa mwanya w'ikiganiro ejo dutegurirwa n'urubyiruko rwo mu Rwanda
Iki ni ikiganiro ejo
Ibi byiza kuri mwese mutajya mwiganyiza urushinge rwa radio zanyu mugatega amatwi gahunda zose za radio ijwi rya Amerika yumvikanira ku murongo w'104 n'ibice bitatu FM bizera aho mwere hose mu bice bitandukanye by'isi mukomeje kugubwa neza nibisanzwe rero njye muri kumva kuri micro ndi Karemera Patrick mbahaye ikaze ubundi ikiremo muntu kibayeho mu buzima bwo gukunda icyubahiro no gushimwa cyangwa se twavuga ko nta muntu wawifuza ko yavugwa nabi cyangwa se hari cyasha cyamugaragaraho nubwo nta muntu wifuza gukora nabi gusa rimwe na rimwe hari igihe umuntu yisanga yatamye akarenga ku mategeko agakora ibinyuranyije nayo urugero twavuga ni nko guhotera kwiba kwica ndetse n'ibindi aha wakwibaza uti se ese birashoboka ko umuntu wakoze icyaha runaka akabenerwa n'amategeko yahanagurwa ubusembwa ubusanzwe ko umuntu yarakatiwe ibihano n'inkiko cyane cyane igifungo kingana n'amezi cyangwa se kirenze amezi 6 hari uburenganzira butandukanye bimwambura muri ubwo burenganzira bimwambura rero twavuga nko kuba uwo muntu adashobora kwiyamamariza kuba perezida wa repubulika kuba umukozi wa leta ikirenzeho kandi uyu muntu ntanashobora gutorwa mu matora y'inzego z'ibanze kuko itegeko ngenga rigenga amatora rivuga ko umuntu utari inyangamugayo atemerewe gutorwa kandi nk'uko tubona mu gisobanuro cy'ijambo inyangamugayo ibitegeko rivuga ko wakati igifungo kingana cyangwa kirenze amezi 6 adashobora gufatwa nk'inyangamugayo ndetse kandi hari n'ubundi burenganzira uyu muntu wakati igifungo kirenze amezi 6 atakaza tutabasha kurondora birumvikana ko ubusembwa bwo kuba umuntu yarakatiwe ibihano n'inkiko butuma hari uburenganzira bwinshi butandukanye atakaza nyamara ariko abantu benshi ntibazi ko amategeko y'u Rwanda yemera ko ubusembwa burya bushobora guhanagurwa cyangwa se gukurwaho ese waba waribajije niba mu Rwanda hari amategeko yemerera umuntu kuba yakurwa ubusembwa cyangwa se waba waribajije inzira cyangwa se n'icyo bisaba kugira ngo bukurweho nibisanzwe rero njye muri kumva kuri micro ndi Karemera Patrick mbahaye ikaze
Rika nkubwire kuri kiri kiganiro ejo kuri radio ijwi rya Amerika ni kwijana na kane n'ibice bitatu FM
Dukomeje kandi n'ikiganiro ejo cy'uyu munsi ubundi ubusanzwe amategeko y'u Rwanda yemera ko umuntu wese wakati igihano gikomotse ku cyaha cy'ubugome cyangwa se ku cyaha gikomeye ashobora guhanagurwa ubusembwa gusa nubwo amategeko y'u Rwanda abyemera abantu benshi ntibaba bazi inzira banyuramo kugira ngo ubusembwa bube bwakurwaho uyu munsi mu kiganiro ejo tugiye kurebera hamwe inzira umuntu wakoze ibyaha akabenerwa n'amategeko yanyuramo kugira ngo ahanagurweho ubusembwa mu nkuru twateguye na mugenzi wacu Mwiza Pacifique turaza kumva uko bikorwa icyo bisaba igihe bikorerwa n'akamaro bigirira ku muntu uba wabisabye rero reka twumve inkuru irambuye itagaruka mu kanya
Irafasha Robert ni umuturage uri mu kigero cy'imyaka 35 arubatse afite umugore n'abana 3 yafungiwe gucuruza ikiyobyabwenge cya Kanyanga mu buryo bwo kuyambutsa bivana mu gihugu cya Uganda ayinjiza mu Rwanda mu turere twa Gicumbi Burera na Rulindo mu ntara y'Amajyaruguru Irafasha Robert arasobanura uko yakoraga ubwo bucuruzi benshi bazi ku izina ryo kurembeka
nafashwe mvuye kurembeka warage amfatira mu rubaya ndanje ngende baramfunga imyaka 5 mwari 3 n'igice Mbabazi kwa mbabazi ndataha yeza ndavuga ati ngiye werekana iturizo nibane n'umudamu neza ubundi na bidashoboka Imana izabikora
mu itangazo mpuzamahanga u Rwanda rwashyizeho umukono mu ngingo yaryo ya 11 ivuga ko umuntu wese ukurikiranywe icyaha afite uburenganzira bwo gufatwa nk'umwere mu gihe atarahamwa n'icyaha nk'uko amategeko abiteganya ariko nanone itegeko nimero 027 akarongo kaberamye 19 ryo kwa 19 nzeri umwaka wa 2019 ryerekeye imiburanishirize y'imanza ashinja byaha mu Rwanda mu ngingo yaryo 245 ivuga ko akatiwe wese igihano ashobora guhanagurwaho ubusembwa. Irafasha Robert umaze imyaka irenga 10 avuga ko adasobanukiwe n'iryo tegeko.
Ntabwo yize
inzira umuntu yacamo kugira ngo asabe guhanagurwaho ubusembwa ntayuze. Ese hari igihombo wumva ufite kuba udasobanukiwe n'iryo tegeko?
Igihombo cyo kirimo ni ukuvuga ngo niba bavuga ngo Roberti n'ubundi ni umurembetsi na kano kanya bakaba bavuga ngo yararembetse ubwo ni nk'uko n'ubundi ifite hari ibyamanagurikaho ni ukuvuga ngo rero biba bimanaguyeho bikamvaho n'ubundi nkamera nk'abandi baturage bakajya bavuga ati gutya na gutya ari mu matsinda ari mu maki akorana n'abandi baturage neza nabyo byaba byiza.
Akomeza avuga ko nubwo yarangije igihano ariko hari ibikimubangamiye.
Birambangamiye cyane kuko kuba waretse nk'ikintu utakigikora ukumva ngo nabwo ngo ni umurembetsi wabona wigiriye nk'ubwo muri 19 ngo aragiye kandi wigiriye nko mu kazi wenda gasanzwe nk'ako gukora mu cyayi bakaguma kubigushinja icyo ngibyo.
John Mudakikwa umuyobozi w'umuryango utari uwa leta ugamije kubaka igihugu kigendera ku mategeko serura mu magambo ahinnye arasobanurira abaturage inzira inyurwamo kugira ngo akoze ibyaha akanibamwa n'inkiko abe yahanagurwaho ubusembwa.
Itegeko rero ryashyizemo ikintu cyiza cy'uko hari inzira umuntu anyuramo kugira ngo ahanagurweho ubusembwa, kandi iyo umuntu ahanagurweho ubusembwa bikurikije inzira z'amategeko bivuga ko icyo gihe asubiranye uburenganzira bwe nk'uko yari afite mbere. Rero iyo rubye mu ngingo ya 225 ivuga ko wakatiwe wese igihano ashobora guhanagurwaho ubusembwa, iki ni ikintu cyiza cyane. Hanyuma hari ingingo rero ziteganya icyo bisaba ko umuntu kugira ngo ahanagurweho ubusembwa ugomba kuba umaze imyaka nibura 5 wakatiwe yarakomeje kugaragaraho ibimenyetso nyakuri by'imyifatire myiza. Iyo wakatiwe gasavinga igihano cyawe kirangiza cyangwa se ukaba warafungwa by'agateganyo, bavuga ko bisaba ko umaze nibura imyaka 5 kandi ugaragaraho imyitwarire bita ngo ni igaragaza ibimenyetso nyakuri by'imyifatire myiza. Ni ukuvuga ngo nta bindi byaha cyangwa se ibikorwa by'urugomo ugomba kuba bikurangaho. Icyo gihe banavuga ko iyo wamaze hari ibyaha wongeye gukora cyangwa se isubiracyaha, icyo gihe birumvikana ko bongera imyaka ikagira ku 5 ikagira ku 10 kugira ngo ushobore kuba wasaba ko wahanagurwaho ubusembwa. Ibyo rero uko bikorwa nuko umuntu wese wifuza gusaba ko yahanagurwaho ubusembwa wujuje ibisabwa, icyo agomba gukora nuko yandikira perezida w'urukiko rukuru yari umusiviri cyangwa se urukiko rukuru rwa gisirikare yari umusirikare kugira ngo ahanagurweho ubusembwa. Muri ubwo busabe agomba kugaragaza itariki nyayo y'imicimizo y'urubanza zarwe ahantu hose wakatiwe yabaye kuva afunguwe. Ibyo kandi ni cyane cyane bashaka kureba ngo bakurikirane discipline ye, cyane cyane ko twarebye ko baza kureba imyifatire yawe niba ari myiza. Hanyuma urukiko rero iyo rwandikiye rubita rwohereza dosiye yawe ubushinjacyaha bukuru cyangwa se ubushinjacyaha bukuru bwa gisirikare mu gihe ari umusirikare kugira ngo butange bugire icyo bivuga kuri ubwo busabe. Ahanini ubushinjacyaha buba bushaka kureba kurikirana niba nta bindi byaha cyangwa se izindi ngeso mbi ushaka warakurikiranyweho. Hanyuma ubushinjacyaha buba bufite iminsi 30 ntarengwa kugira ngo babe batanze igisubizo kuri ubwo busabe bw'urukiko rukuru. Icyo gihe bamaze kubona igisubizo cy'ubushinjacyaha bukuru, urukiko rukuru cyangwa se urukiko rwa gisirikare rukuru bahamagaza uwabisabye nawe akisobanura, noneho mu gihe kitarenze iminsi 30 urukiko rukaba rwaguha cyangwa se rwakwima ibyo hanagurwaho ubusembwa.
Akomeza avuga ko kuba abaturage badasobanukiwe n'iri tegeko bigira ingaruka kuri bamwe zirimo kwitakariza icyizere cy'ubuzima,
kuko uzasanga umuntu avuga ati hari n'umwitsi wo kuganira avuga ati umuntu bamukatiye igifungo cy'umwaka ngo diplome ye ngo ngubwo irahiye ntizongera gukoreshwa. Ni ukuvuga ngo umuntu ariheba akavuga ngo ubwo ngubwo uburenganzira bwanjye ntabwo nzongera gusubira nabwo kwaka akazi. Nyamara hari inzira zitabona n'amategeko umaze imyaka 5 ushobora kugenda ugasaba ko wahanagurwaho ubusembwa. Nawe ingingo ya 252 y'itegeko ivuga ko ihanagurwa ubusembwa rikuraho igihano n'inkurikizi zacyo zose. Ni ukuvuga umuntu wahanagurweho ubusembwa rero asubira nabwo uburenganzira bwe. Rero iki ngiki ni ikintu n'itegeko twumva gikenera kwigishwa mu bantu batandukanye, haba abantu bagiye bahura n'ibyago byo kuba bakatirwa kugira ngo babimenye kandi babyitabaze kuko kuko inzira zirumvikana ariko kutabizimenya nyine bituma abantu benshi batazigana kugira ngo basabe ko bahanaguraho ubusembwa ugasanga akomeje kuba ari aho ngaho yaravukira murabizi ko ari ibihano nyine ko nabibabwiye bitandukanye bituma bivutse umuntu uburenganzira bwe haba kwiyamamaza cyangwa se mu myanya y'ubuyobozi ugasanga baravuga ati ufite imiziro nago ushaka kwiyamamaza haba imirimo runaka bakaba nago ushaka kwijyamo kubera ko wakatiwe igihano cyeza amezi atandatu ibi rero nibyo ni ngombwa ko byashishikarizwa abaturage bose kugira ngo bayimenye bagane izi nzira ni ibintu byoroshye ni ukwandikira ko twayibonye ukwandikira perezida w'urukiko rukuru cyangwa se niba uri umusirikare cyangwa warahoze ari umusirikare ukandikira perezida w'urukiko rukuru rwa gisirikare inzira zirumvikana barabisuzuma mu bushishozi kandi mu gihe kitarambiranye cyane twabonye ko urebye umezi abiri nta kindi kijemo ushobora kuba wahanaguyeho ubwo busembwa babikwemereye
ese wa muntu koko basabye kuzagaragaza ibimenyetso bifatika bigaragaza imyitwarire myiza ubundi ibimenyetso bifatika aho bashatse kuvuga ni nk'ibihe
icyumvikana ni uko kugira ngo umuntu ahanagurweho ubusembwa birumvikana ko bisaba ko wagaragaje imyitwarire myiza ni ukuvuga ngo waragorowe hanyuma ukaba ari umuntu wicuza ko wakoze ibyo byaha ntabwo ugomba kuba wagaragara mu bindi bikorwa by'urugomo bitandukanye birumvikana ko inzego z'ibanze habaho icyo nakwita nko guperereza kureba imyitwarire yawe hanze muri sosiyete imeze gute hano kiba gikenewe ni ukugira ngo bahanagureho ubusembwa umuntu koko wagororotse bagoroye kandi akaba yariyemeje gusubira mu nzira nziza ku buryo atagomba kurangwaho ibindi byaha
nubwo hari icyo amategeko y'u Rwanda afasha kuba hamwe n'icyaha iyo wahanaguweho ubusembwa yitwaye nabi akongera kugwa mu cyaha gihanishwa igifungo kingana cyangwa kirenga imyaka itanu kandi akagikora atarashyira nibura imyaka itanu ahawe ihanagura busembwa icyo gihe ihanagura busembwa yahawe rikurwaho igihe ihanagura busembwa rikuweho rifatwa nk'aho ritigeze ribaho Nkuru Nziza Pacific kubw'ikiganiro ejo
Nguko rero dushimiye cyane irafasha Robert umuturage wo mu karere ka Gicumbi wari warafungiwe gucuruza ikiyobyabwenge cya Kanyanga mu buryo butemewe n'amategeko wadusangije ko nubwo yaranyije igihano yari yarahawe nyuma yo gufungurwa abangamiye no kuba atazi inzira anyuramo kugira ngo abe yahanagurwaho ubusembwa bwo kuba yari umurembetsi dushimiye cyane kandi John Mudakikwa umuyobozi w'umuryango utari uwa leta ugamije kubaka igihugu kigendera ku mategeko umuryango ukaba witwa Serura mu magambo ahinnye wadusobanuriye inzira inyurwemo kugira ngo uwakoze icyaha akagihanirwa n'inkiko abe yahanagurwaho ubusembwa bakunzi bacu rero mutubwire ese mwebwe mu byumba mute iyo bavuze guhanagurwaho ubusembwa ku muntu wakoze icyaha akagihanirwa n'amategeko ese mwumva bishoboka ese mwamuzi inzira inyurwemo uratwandikira mwigize kuri nimero yacu ariyo 0787585814 cyangwa se mutwandikire mwigize kuri 0782282332. Sawa gusa kandi mwanyura mutwandikira mwaza no kunyura ku mbuga nkoranyambaga zacu arizo Facebook, Instagram ndetse no kuri Twitter yaje guhinduka X hose n'ukwandika ijambo ejo yufu eko mu ijambo rimwe ubundi dusangize igitekerezo cyawe. Mugiye muri kutwohereza ibitekerezo byanyu rero reka mabwire ko abantu bakunda ikinamico bashyizwe igorora kuko uyu munsi mu kiganiro cya none tugiye kubageza ikinamico nshya yitwa Tambagira Utekanye. Iyi kinamico izaba igaruka ku kwigisha imibanire ikwiye y'abatuye ibihugu byo mu karere k'Ibiyaga Bigari ndetse kandi n'uruhare rwabo mu gihe ibihugu byabo byaba byagiranye amakimbirane. Sibyo gusa kandi ikinamico izadufasha kandi no kumenya neza ihohoterwa rishingiye ku gitsina icyo ari cyo. Nizera izabashimisha rwose. Reka dutangire n'agace kayo ka mbere.
Ikinamico Tambagira Utekanye ni ikinamico igamije kwigisha abatuye mu bihugu by'akarere k'Ibiyaga Bigari kumenya neza uruhare rwabo igihe ibihugu byabo byagiranye amakimbirane, kumenya neza ihohoterwa rishingiye ku gitsina icyo ari cyo mu bikorwa byabo bya buri munsi ndetse no gutekereza byimbitse kuri buri mwanzuro bagiye gufata. Iki ni igice cya mbere cy'ikinamico Tambagira Utekanye.
Oh, come to my son, boy.
Yes, I'm going to go to the house.
I'm ngaho noneho cyo ngwino nzuntura iki gifurumba cy'ibishimbo ndaremera
yewe we numbwire ko bya bishimbo waraye nyemereye ibinzaniye mu runzi onani penda sana
sana sana
ngaho terura neza tugitereke muri iriya ngoro kiri simba cyiza we sana bisu sana aho kose naga takora cyari bishimbo byiza nyibi aho gusi bishimbo byiza bikuye he iya byesana
va mukapfa kujye byihorere iki icyango ngo no kujya nagusezeranyije nshize mu bikorwa
sha urandondoye pe sha Ose, kose nzawumara.
Utambira kujye kubijya byose.
Sasa, nize nabigenzane.
Waburi kubara nabi.
Gutise.
Ese tubigurishe. Hanyu murango rwagongere kuri bura bushera n'ikigacyo.
Ubukeli we?
Eh? Ubuse we wari ibishimbo kirozana. Ukazabimara tubisangiye ni mungu.
Oya rwose. Apo ni kweli wan? Kaburi cyago she.
Oya rwose, ndi kumwe nawe.
Uzikari cyo. Ariko se kuki nta kumenye mbere nkuru nzi
oya humura mukapfa kome tekana none uburamfite
mbabarira sha ndagufite se ndana Maria cyakora umunsi yatuvumbuye hasagurumana pe gatako yose zatwotana kwambiye
kereka nubimubwira hanyuma se kibasumba wanjye bwiza wanjye akarabo none se twinjire mu cyumba mifunguro waganyiriza nsanga mbe ngiye nurangiza koza ayo majerekani uransanga yewe Ha. Cyagiye koko. Niko, daruka.
Daruka. Karame mama.
Niko. Ya bishimbo nazanye jo byanyu cyo kutambiye.
Ariko nawe warambonye. Ikintu cyose kibuze muri inzu ni ngi kibaza.
None se uragira ngo mbaze nde wundi? Ko rewe wanzengereje ushaka amatike ya hato na hato ngo ugiye gushaka kazi.
Janya dese wabivuze
nabivuze nokuri
ngiye se wa mugana ko twagiye kurya mu mfuka wegetsa ha
sho ari wegetse se
cyangwa batwize professori he cyangwa umaze zaho
sikiye yo kwari umukanishi yazindukanye n'ikamyo ya mbere uyu amaze kugera iyaje kandi zahabu nawe yagiye ku ishuri
zavuze kuki yazindutse iki gihe nicyo sanzwe agendera
simbizi
ma nushakira handi ubwo niba bigurisha
oya uyibeshye n'undi mwana doruka uyu mubeshyera rwose
nyamara ni zabu mama biko ko yaramaze iminsi asaba makayi mashya papa kayamwina ubwo si urumva atari wabigurishije kugira ikemurire ikibazo
eh gorata uko byashoboka ariko ndamutse nsanze ari zahabu babigurishije koko namukubita iki gihugu cyagatako cyose kigatawa n'indungi
none se ubu turabigenza dute mama ko waranyemereye kumitika injyana ahandi nari nakubwiye ko nshaka kudepoza
winitaho doruka ako kazi uhora wewe kujya gusaba ko ntawe ndumva baguhamagaye hari uyu munsi si umunsi w'isoko umva guma ku rugo ndaje uyu munsi ndakora kamwe
gusa mama nusanga ari zahabu wabigurishije umbabare ntumukubite hari ubundi buryo wamuhana mutamukubise
ubwo buryo butari ubwo kubita uzabonyigisha dore ko musigaye mwarahimba ibintu byose
Shuti muduteze amatwi masegonda make turaba tugeze ku isaha ya saa 12 umwanya mukurikira ikiganiro dusangira ijambo tubagezaho buri cyumweru mwakoze rero kubana natwe Nadia Tahani washize hamwe amajwi y'ibiganiro maze kumva kuri mikro mwari kumwe nanjye Edirwema twembi tubasezeho tubifuriza amahoro n'amahirwe